la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Ziua de 3 mai este ziua libertății presei, ziua mondială a libertății presei. Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit. Ieri am fost invitat într-o emisiune prin Zoom de Petru Amarei, de la televiziunea RTN din Chicago, împreună cu Steven Bonica de la ziarul Tribuna Românească. Toți trei am discutat despre mass media. Mass media, în zilele pe care le trăim, între ordine și dezordine, între adevăr și minciună, între informare corectă și fake news. A fost o onoare pentru mine să fiu invitat în emisiunea Față în Față, moderată de Petru Amarei, de la televiziunea RTN, RTN din Chicago. M-am gândit că ar fi un lucru bun să împărtășesc cu voi, cu ascultătorii noștri, cu ascultătorii mei, discuția pe care am avut-o pe această temă, despre mass media. Drept urmare, vă invit să urmăriți această discuție.
Tema emisiunii noastre, mass media versus mass media, sunt doi termeni în limba engleză, care practic tradus înseamnă comunicare în masă versus dezordine în masă. Este o temă la care vă propun să medităm împreună și să ne gândim foarte serios dacă informația pe care noi o primim în masă este o informație care ne folosește sau ne dezinformează sau ne produce un disconfort. Să începem cu această imagine largă. Ce este de fapt mass media?
Da, mass media e o sumă totală a canalelor de comunicare în masă. Fie că e vorba de presă scrisă sau presă radio, de televiziune. În societatea modernă, deci toate aceste modalități de comunicare au abilitatea de a atinge un număr mare de oameni și de aceea se numește comunicare în masă. În ultima vreme ce se întâmplă, rețelele sociale media, cum e Facebook sau LinkedIn, Twitter și toate astea, datorită tehnologiei și avansului tehnologiei, datorită accesului fiecărei persoane la internet, pur și simplu a transformat aproape peste noapte fenomenul de comunicare în masă, diluând, să zic așa, autoritatea și notorietatea celor consacrați în comunicare de masă și atrăgând atenția, dând șanse și oportunități de comunicare oricui, oriunde, oricând. Oricine are un telefon, îl ia, filmează, pune, lumea vede, dă mai departe și acel mic fenomen devine un reportaj. Fie că este făcut cu intenția de a fi un reportaj, fie că este o glumă. Și ajungem să trăim într-o societate atât de aglomerată și atât de plină de informație, încât e aproape imposibil să treci printr-o zi și să nu vezi postări ale unor anonimi sau ale unor oameni bine intenționați, precum și oameni foarte rău intenționați, și apoi să le vezi pentru că algoritmii acestor rețele sociale le promovează și le împing mai departe. Și atunci în toată gălăgia asta care se creează, eu îmi pun întrebarea, oamenii ce mai ascultă?
Bună întrebare. Aș vrea să văd și punctul de vedere al lui Nelu cu privire la mass media în general și cum se vede din România mass media. Steven a prezentat într-o oarecare măsură modul în care mass media este percepută acum, astăzi, în America și nu numai, însă poate că din punctul tău de vedere se văd lucrurile altfel. Cum le vezi tu?
Spunea Aristotel, lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu mă interesează cine face legile. Îmi amintesc un exemplu clasic pentru voi în America. În 1973, în anii, parcă în 1973, când a fost legalizat avortul de către Curtea Supremă a Statelor Unite, îmi amintesc că doctorul Bernard Nathanson, de la una dintre cele mai mari clinici de avorturi din New York, care se simțea responsabil de 75.000 de copii omorâți prin avort, spunea, noi cei care am impus legalizarea avortului în America, și de acolo a pornit ca un tăvălug în toată lumea legalizarea avortului, am fost doar 5 oameni, 4 sau 5 oameni. Ce am făcut? Am intoxicat mass media cu cifre mincinoase. că sunt nu știu câte milioane de femei care mor datorită avorturilor empirice, avorturi făcute acasă, în bucătărie sau în condiții insalubre. Efectiv, spunea el, după ce s-a pocăit, după ce și-a recunoscut mizeriile, dacă tot emisiunea de astăzi se numește despre dezordine și mizerie, spunea, am intoxicat mass media din punctul de vedere, din poziția noastră, deci erau specialiști. Și întotdeauna minorități, nu întotdeauna, de foarte multe ori minoritățile și comuniști au fost o minoritate. A fost o minoritate, dar foarte agresivă, foarte bine organizată și au știut ce să facă. La fel se întâmplă și cu mass media. Răspunsul la întrebare, cine este mass media, cum se vede acum? Da, mass media pare entertainment, pare doar ceva care ne ajută să ne relaxăm. Nu, mass media face legile, mass media... Un sondaj de opinie foarte interesant spunea ce anume schimbă și influențează cel mai mult valorile unui om. Nu familia, nu biserica, nu școala, nu radioul, nu televiziunea, da. Nici internetul. Ce anume? Filmele. Filmele. Deci răspunsul, mass media este cea care face legea în zilele noastre.
Foarte interesant este faptul că oamenii consumă mass media și privesc filme, privesc buletinul de știri, ascultă la radio, la diverse programe. Există atâtea podcasturi, atâtea selecții și selecțiuni, însă ai subliniat ceva foarte interesant și anume faptul că aceste mijloace de comunicare și informații care ajung la noi au o putere transformatoare, o putere să ne influențeze opinia, gândirea, direcția vieții noastre. Și aș vrea să vorbim...
Dau un exemplu, adică am un exemplu foarte interesant. Când au fost atacurile din asupra turnurilor gemene în 2001, vecina mea de bloc din Timișoara, de unde locuiam în perioada respectivă, cum a comentat atacurile și distrugerile de atunci? Spunea, în sfârșit am văzut și eu o catastrofă ca lumea.
Extraordinar. Deci a fost pur ceva amuzant. Mii de oameni și-au pierdut viețile și cineva de undeva din Europa, din România, a privit această scenă ca și un spectacol.
Exact.
Mai cu un aspect care îl aduce în discuție este sentimentul. Deci omul devine parcă insensibil. Vede atâta tragedie, vede atâta răutate și violență, încât devine imun. Nu mai înțelege ce-i bine și ce-i rău. Aș vrea să vă întreb acum în a doua, știu eu, direcție care aș vrea să o luăm, cu această discuție, Steven și Nelu. Este oare intenționat, gândit de realizatorii acestor programe sau buletine de știri să producă doar entertainment sau au o agendă ascunsă în spate?
Deci, fără să generalizez, pentru că niciodată o regulă nu este aplicată peste tot, am să dau benefit of the doubt, să cred că sunt în toată gălăgia asta, în toată multitudinea asta de realizatori, sunt și oameni care poate sunt bine intenționați și ăsta e punctul lor de vedere și de-aia dau drumul la mizerie, fie că în felul ăsta cred ei că cei curați știu ce să aleagă sau că nu le pasă că e mizerie. În fine, nu o fac neapărat cu intenții rele. Dar să nu uităm un lucru. Întotdeauna ceea ce nu este sfânt, ceea ce nu este curat, ceea ce nu este adevărat, vine de la cel rău. Și cel rău are o agendă. Cel rău are un plan. Și atunci ăștia nu se lasă altceva decât să fie folosiți pe către cel rău. Dincolo de asta, pot să zic că media corporatistă, media de stânga, ca și nivel de piramidă, desigur că știe, are habar, ăștia gândesc, ăștia măsoară pulsul, ăștia își măsoară audiența, măsoară efectele, deci au atâtea moduri de cuantificare a eforturilor lor, ei știu la orice oră ce s-a meritat, ce nu s-a meritat și cât de tare a avut efect sau nu. Media corporatistă în mod sigur știe ce face, în mod sigur are o agendă. Problema se pune cu acei mici pe aici și acolo care și ei se lasă atrași în lupta asta, în gălăgia asta, de partea dezinformării. Mă duce cu gândul constatarea asta la ceea ce îți spuneam mai devreme. Venind pe mașină încoace, noi am avut o discuție și am să-ți readuc aminte un aspect. La un moment dat, Sfânta Scriptură consemnează faptul că Iisus Hristos spunea: oile mele cunosc glasul meu. Și îmi pun problema. Oare noi, creștinii, indiferent ce confesiune, cunoaștem glasul Domnului? Pentru că dacă cunoaștem glasul Domnului, putem să facem diferența și putem să deosebim între ceea ce auzim, între ceea ce vedem și să ne dăm seama. Este bine? Este rău? Ce mă întristează pe mine? Am constatat nenumărate anturaje în discuții cu prieteni, cunoștințe, membri ai comunității, care spuneau: a, uite, am văzut cu tare, sau mă întrebau: ai văzut? Ai văzut? Domnul Ponica, ai văzut? Ce? Deja din modul în care puneau întrebarea, îmi dădeam seama că era ceva șocant, da? Bun, și relatau. Ei, acel șoc, desigur că a format o opinie. Și oamenii s-au poziționat. Fie bine, fie rău. Și nu de puține ori îmi puneam problema: dar de ce ți-ai pierdut vremea cu gunoiul ăla? Dacă vezi că e gunoi, de ce îți pierzi vremea? Știi, sursa determină din start ce dă mai departe, da? Sursa. Dom'le, dacă mă duc la lada de gunoi, nu o să mă aștept să găsesc în ea ce găsesc în frigider. Da, aici... Dacă vreau să mă hrănesc, nu mă duc la lada de gunoi. Nu ridic capacul să văd ce au mai dat acolo, ce au mai aruncat și ce au dat șobolanii de mâncare sau nu. Nu mă duc la lada de gunoi. Deci dacă eu vreau ceva bun, mă duc la frigider. Dacă vreau să beau apă, nu mă duc la canal, nu mă duc la toaletă, nu mă duc în stradă la șanț. Dom'le, dacă vreau să beau apă, beau apă curată, știu de unde să o iau. Pe mine asta mă frapează, oameni buni, aceștia care noi pretindem că suntem bine intenționați și că vrem numai binele societății în care trăim, binele nostru în primul rând, al familiei, al bisericii, al comunității și al societății noastre. Dom'le, dacă chiar vreți binele societății, nu mai căutați în lada de gunoi ca să vă hrăniți, fraților. Asta mă frapează pe mine, mă întristează pe mine, mă enervează la culme, pentru că noi ne pierdem timpul și viața și energia și resursele și banii ca să vă dăm apă curată, nu de la noi. Nu de la noi, că și noi căutăm și găsim din alte surse. Dar sursa primă este Dumnezeu, este adevărul.
Bine, Steven, foarte pasionat de poziția ta, înțeleg foarte bine, aș vrea și punctul de vedere al lui Nelu cu privire la sursa informației. Pe vremuri, când jurnalismul era cu adevărat jurnalism, așteptam cu bucurie să auzim știrile, să vedem ce se întâmplă în lume. Le luam ca și informații utile, pe care ne putem baza, pentru că ele sunt verificate de oameni mai înțelepți, mai deștepți, și care au acces la informație la care noi nu avem. Astăzi se pare, din cele deja menționate, că aceste informații sunt distribuite cu intenții uneori eronate. Deci cu intenția de a otrăvi mintea și sufletele oamenilor, pentru că există aceste, știu eu, grupări în spatele trusturilor media care nu au intenția să ridice pe cel care privește și să asculte, ci dimpotrivă, să-l deprimeze, să-l descurajeze. Aș vrea punctul tău de vedere cu privire la aceste, știu, surse de informare care ajung la urechea și ochiul publicului larg.
După 27 de ani de mass media, prin harul Domnului am împlinit deja peste 27 de ani de mass media, radio, mulți televiziune, înainte, presă scrisă, internet, mulțumesc la fel și vouă. Concluzia mea este că în spatele fiecărei instituții de media este o anumită religie. Și nu mă refer la penticostal, la baptiști, la creștini după Evanghelie, la ortodoxi, la catolici, la musulmani, ci mă refer la ce crede realizatorul emisiunii respective. Asta transmite. Deci cred că într-adevăr, și asta pe de o parte, valorile transmise de mass media. Și chiar citeam recent o știre, câțiva copii de așa de 10-11 ani au obligat o colegă de-a lor la școală să se uite la imagini pornografice. Pentru că ei știau că în momentul când ea se uită, se face un fel de click în mintea omului. Și își doreau acel click pentru colega lor să o murdărească. Deci mai întâi, este vorba de partea de murdărire. Dar, cum spunea și voi, există multe lucruri frumoase în mass media. Dar, din păcate, ținta finală este transmiterea acestei religii, spun eu, care vine de la cel rău. Deci nu este o religie nominală, ci valorile. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, am văzut, cred că sunt aceste două componente. Mai întâi, valorile transmise și apoi mass media ca o legătură între putere și popor. Și am văzut o caricatură, pe vremuri, spunea în anii 60, 70, 80, mass media, deci erau așa, într-o sală, era de o parte puterea, reprezentanța ai puterii și în dreapta o mulțime mare, poporul. În popor era mass media cu o trompetă, cu o goarnă așa, cu un megafon, care striga spre cel de la pupitru. Caricatura spunea, ei, în zilele noastre este exact invers. Mass media a trecut de partea puterii și cu un megafon țipă la popor ce să facă. De exemplu, nu comentez vaccinul, dacă este bun sau nu, dar este șocant că nimeni din mass media nu a pus o întrebare, dom'le, hai să vedem, e bun sau nu? Da. Vă dau un exemplu, în România s-au cumpărat 120 de milioane de doze de vaccinuri cu vreo 1,5 miliarde de euro din banii noștri, 120 de milioane la o populație de sub 20 de milioane, adică 6 doze pentru fiecare român însemnând de la vârsta 0 ani până la vârsta de 110 ani. 6 doze de fiecare. Acum le aruncă la gunoi. Și nimeni din mass media principală din țara asta nu s-a întrebat, domnule, dar de ce luați 120 de, de milioane de doze? De ce nu luați 40 de milioane deocamdată? Deci, revenind la ideea pe care o spuneam, mass media transmite și valori și, în al doilea rând, legătura între putere și popor, din păcate, a devenit un megafon, o voce a puterii spre popor, nu a poporului spre putere.
Mesajul pe care transmite, bine punctat, Nealu, foarte important ce ai spus, acest mesaj despre care ambii ați vorbit, care se transmite prin mass media, are această putere de a influența opinia oamenilor. Oamenii care privesc pentru prima dată o informație precum cea care ai menționat despre vaccinuri nu realizează pe moment valoarea sau semnificația acelei decizii, dar ei o percep și o primesc așa cum li se comunică. Și acum revenim la modul în care se comunică informația pentru a influența în bine sau rău gândirea oamenilor și modul în care, și acum voi sublinia, se cenzurează anumite informații, mai ales cele mai conservatoare sau cele mai, de domeniu spiritual, și se promovează anumite valori care sunt destructive și care practic propagă o anumită politică liberală.
Da, aici e un mare pericol, pentru că întotdeauna când prezinți pericolul și răul, nu ca pericol și rău, ci ca pe ceva normal, ca pe ceva care e un fapt de viață, inevitabil ajungem în acele ipostaze în care trebuie să-l acceptăm. Aici intră multe, nu doar ideologia de gen. Dar pare se că în fruntea tuturor eforturilor se merge spre o satanică direcție de a impune principiile și ce stă la baza ideologiei de gen ca fiind absolut obligatoriu de urmat și de implementat. Sunt multe, multe alte aspecte și ceea ce mă face să mă îngrijorez este faptul că omul ajunge să zică, asta e, mergem mai departe. Mai discutam noi pe mașină și despre, adică venind încoace așa, despre atenția pe care oamenii o dau sau nu o dau subiectelor acestora, zicem noi controversate. Nu e nimic de controversat, fraților, adică dacă e vorba de adevăr sau minciună, nu e nimic controversat, știi ce alegi.
Ar trebui să fie clar, dar da. Nu este, pentru că se produce această umbră sau confuzie.
E controversat subiectul, domnul Bonica, nu vă atingeți de el, e controversat. Vă faceți și dumneavoastră o altă reputație, deveniți o persoană controversată. Dacă deja eu să iau cu tubaiforul pe spate pentru adevăr, nu mă interesează că iau bătaie, am să stau cu adevărul, n-am să trec de partea minciunii. Despre asta e vorba, da? Nu, știi? Dar funcționează. Funcționează pentru că oamenii astăzi, hai să fim serioși, care sunt prioritățile ale noastre? Nu. Vă cunosc pe fiecare și sunt convins că nu sunt ale noastre. Dar ce fac toate astea? Schimbă prioritatea vieții. Prioritatea vieții devine dintr-o dată a face bani, a face bani, a face bani, a face bani, a face mai mult bani. Și mă lovesc tot mai des acum de persoane care regretă că au investit atâta timp ca să devină bogați pentru că nu mai au relație cu copiii, pentru că copiii nu mai ascultă, pentru că copiii fac prostii, pentru că nu au investit timp în educarea copiilor. Și mă întreabă, vai, dar ce ai făcut? Toate schimbările astea de prioritate îi fac pe oameni să alerge după bani și nu mai au timp de informare. Și atunci ce li se dă, aia acceptă. Nici nu se uită. E ca și cum m-aș pune la masă și nu m-aș uita în pahar ce beau. Doar să beau, să-mi astâmpăr setea. Păi, dar apa aia vine dintr-un râu murdar sau mai rău. Nu, e apă. Consumă orice, se uită la televizor, pornesc televizorul, nici nu le pasă de ce canal. Bă, frate, e canalizarea, nu e apa. Nu le mai pasă de nimic, numai atât. Foarte, foarte trist.
Foarte interesantă perspectiva ta și am înțeles din tot ce ai spus cât de importante sunt prioritățile și informarea noastră. Din păcate, mass media este și un mijloc de nu numai de comunicare, dar și de educare. Și aș vrea să te rog, din punct de vedere al educației prin mass media, prin care foarte mulți, în special tineri, sunt influențați, și pentru că informația vine spre ei, așa cum deja am menționat, din surse foarte meschine sau bine gândite, le influențează gândirea și ne confruntăm astăzi cu tineri din familii de creștini care încep să pună întrebări foarte complicate legate de toleranță, legate de iubirea aproape, îl iubești pe oricine și nu și accepti orice. Aș vrea câteva gânduri legate despre modul în care mass media devine un învățător, un educator pentru societate și nu numai, ajunge în familiile creștinilor și modul în care ei le primesc pe toate aceste informații cu ușurință.
Pot să spun că este o mare tristețe. Și pentru cei care, dependența aceasta e foarte importantă, pentru că nu, ce fac? Stau puțin pe Facebook, stau un pic pe Instagram. Sau vezi tinere din biserici, în tot felul de poziții stranii pe Instagram, provocatoare, sexuale. Cum au ajuns acolo? Este o dependență, este clar că este o dependență. Dar pentru educare, spuneai, Petru, ce se poate face pentru educare? Și Steven a atins și ideea cu transgenderismul, da, într-adevăr. Dar problema cea mare este că în momentul când, de exemplu, președintele României, Klaus Iohannis, la referendumul pentru familie în 2018, când spune că cei care doresc referendum pentru familie sau care susțin familia tradițională sunt fanatici religioși, are greutate cuvântului pentru că este președintele României. Eu cred în chemarea noastră, în misiunea pe care o avem din partea lui Dumnezeu, ca mass media creștină, în televiziune, în radio, în presă scrisă, în bloguri, în vloguri, în internet, în oriunde. Oriunde, oriunde te ascultă încă un om, deja poți să fii influență. Cred în misiunea aceasta pe care Dumnezeu ne-o dă, de a fi lumină în mijlocul întunericului. Întunericul este gros, este din ce în ce mai gros și mai urât mirositor, Și noi suntem chemați să fim, să aducem mireasma lui Hristos acolo și să fim lumină și sare.
După cum vă spuneam, dragi ascultători, 3 mai este ziua libertății presei. Ieri am fost invitat prin Zoom într-o emisiune moderată de Petru Amarei de la televiziunea RTN din Chicago, intitulată Față în față. Am fost împreună cu Steven Bonica de la ziarul Tribuna Românească. Toți trei am discutat despre mass media, despre ordine și dezordine în mass media, în lumea în care trăim, despre informare corectă, adevăr și fake news, minciună, în zilele pe care le trăim în mass media. Cu ocazia Zilei Libertății Presei, m-am gândit să vă prezint această emisiune, această discuție pe care am avut-o cu prietenii mei, în care eu am fost invitat de această dată, dar am vorbit despre libertatea presei. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.